wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo 4 bisha Maajna Washington sanadkuna waa 2020 ka waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadu haatan afrikada bari dhigisteel waa 7 fiidnimo waxaana idaacadda wajirada kugu soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah faahfaahin qarax galabta ka dhacay magaalada Muqdisho ay dadku dhinteen.
Halkan oo ah goob ay shacabka ka wada dhaxayso oo suuq yar ku yaalla, shacabkiina halkan ay joogeen inuu qof nafti haligaa uu soo dhex galay uu nafsadiisiina haligay. shacab danley ah oo meeshan ku ganacsanaya qaarkood, qaarna dadkii xaafadan degnaa ahaa uu ku halaagay.
waxaa dhigisan doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus.
war saxaafadeed ka soo baxay maanta wasaaradda caafimaadka Jibuuti oo nuqul loo soo gudbiyey laanta afka Soomaaliga VOA ayaa lagu shaaciyey in 33 qof oo baaritaan caafimaad loogu sameeyey goobta Sheybaarka ee loogu talagalay xanuunkaasi ay ka soo ifbaxeen natiijooyinkan caafimaad. 9 qof waa positif oo waxa laga helay xanuunka COVID-19, 42 qof ee kalena waa negatif oo weedda qabaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
saddex qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. qofii soo midaamiyey ayaa isku qarxiyey meel u dhow baarkii hore ee baar bulsho oo ay hadda degan yihiin dad barakacayaala. goobjoogayaal ayaa idaacadda VOA u sheegay in dad kar dhintay ay ahaayeen dad rayid ah, kuwa dhaawacmayna sidoo kale ahaayeen rayid. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. dhinaca kale, milishiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga Deynuunay oo 18 kilomitir dhinaca bari ka xiga magaalada Baydhabo. ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay, shan kalena way ku dhaawacmeen weerarkaas, waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya la sheegay inay iska difaaceen weerarka Al-Shabaab. deegaankaasi waxaa hadda gaaray ciidamo kale oo gurmad dowladda Soomaaliya ka amar qaata. senatarada Mareykanka iyo maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa heshiis ka gaaray sharciga xirmo dhaqaale oo dhaqaalaha Mareykanka looga samata bixinayo saameynta xoogan ee ku yeeshay cudurka coronavirus. senatka ayaa la filayaa inay maanta u codeeyaan xirmadan dhaqaale oo ka kooban $2 trillion, iyadoo xubnaha aqalka wakiiladana ay ku xigsan doonaan. tani waa maalgelin xilli dagaal lagu sameynayo dalkeenna, ayuu yiri hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell, isagoo oo heshiiskaasi uga dhawaaqaya sadexada aqalka senatka kadib maalmo wada xaajood u socday sharci dejiyaasha jamhuuriga iyo dimuqraadiga iyo xogiyaha maaliyadda Stephen Mnuchin. hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee dhinaca senatka Jack Schumer ayaa talabadani ugu yeeray xirmadii ugu ballaarnay taariikhda Mareykanka ee lagu badbaadinayo dhaqaalaha. waxa uu yiri cawimaad ayaa soo socota, cawimaad weyn oo degdeg ah. turkiga ayaa 20 qof oo sacuudiyaana oo ay ku jiraan 2 kaaliyaal u ahaan jiray dhaxalsuge Maxamed bin Salmaan ku soo oogay dacwado la xidhiidha dilkii wariye Jamaal Khashoggi, sida ay Arbacada sheegeen dacwado ogyaasha dalkaas. dacwado ogyaasha ayaa ku eedeeyey talyaxigeenkii hore ee sirdoonka sacuudiga Axmed Al Asiri iyo taliyihii hore ee dhanka warbaahinta ee maxkamadda boqortooyada Sacuudi Arabiya Alqaxtani inay hogaamiyeen howlgalkii lagu dilay Jamaal Khashoggi iyagoo amray kooxda dilka fulisay. Khashoggi oo ah 59 jir, wax ku qori jiray wargeyska Washington Post, ayaa la dilay 2 Oktoobar sanadkii 2018 markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul si uu uga soo qaato warqado uu u baahnaa si uu meersado gabar ay isjeclaayeen oo Turkish ahayd, Hadija Cengiz. turkiga ayaa baaritaan u gaara ku sameeyey dilka kadib markii ay ku qanci weyday sharaxaadii ay bixisay dowladda Sacuudi Arabiya. dalka India ayaa talaadadii shalay qaatay tallaabadii ugu adkayd ee lagula tacaalayo cudurka coronavirus kadib markii ay bandu gelisay dhammaan waddankaasi, kaasoo ku qasbaya in ka badan 1.3 bilyan oo qof inay guryahooda ku nagaadaan muddo 21 maalin. go'aankan oo ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi ayaa dhaqan galay xalay sakhti dhexe xilliga dalkaasi India, waxana ugu baaqay shacabka inay san argagixin kamada lagu yibiyo cuntada ayaa sanad dheer loogu jiray guud ahaan wadanka korinta uusan badduuga dhaqan gelin in ka badan 500 kiis oo coronavirus ah ayaa laga diiwaan geliyay dalka India warkii caalamkan waa naga yimid
dadreeyada ayaa ku dhintay kuwa kalena way ku dhaawacmeen qarax ismidaamin oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qof ismidaamiga ayaa isku qarxiyay meel ay ku sugan yihiin dad barakacayaal ah oo u dhacay sabaarkii hore ee baar bulsho iyo isgooyska sayidka Abdulqadir Maxamed Abdulla ayaa warka noo soo diray
inta la xaqiijiyay qaraxa waxaa ku geeriyooday saddex ruux oo ka koobnaa hal qoys oo kala ahaa hooyo iyo laba caruur ay dhashay waxaa dhaawac culusuu soo gaaray aabaha qoyska iyo shan kale oo goobta ku sugnaa dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay VOA in qaraxa uu geystay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa qofka ayaa isku qarxiyay meel ay ku noolaayeen dadka barakacayaasha oo ah beerta daraawiishta oo ku dhow Xbar Bulsho meel u dhow agaarka sayidka degmada Howlwadaag mid ka mid a dadkii ugu horreeyay gurmadka u fidiyay qoyska waxyaaladu soo gaartay iyo dadka goobta ku sugnaa ayaa u sheegay VOA waxa uu arkay qaraxa kadib
aan meesha nin baa isku qarxiyay ninkii isku qarxiyay wuxuu isku qarxiyay reer irkis baranda irkis ha guri baranda oo dadku u jiifjiifaan ama soo jeedaan buu isku qarxiyay dadkii laa lix qof baa la qaaday wiil dhimashadiisa waa ogeyn wixii kalena isbitaalka lagala xidhinayo wixii dhintay wixii kale hal qoys bay ahaayeen wixii ugu horreysay ee aan arkay waxay ahaayeen meeshoo qaac ku gaboobay yahay iyo dadkii oo wada rafanaya dadkii baa marka dhawaaqaya waxay gura dadka saasaa loo gura dadka
rahmo waa hooyo dayar ah oo sheeg ku iibisa goobta qarxu ka dhacay waxay u sheegtay VOA inay arkaysay qof ku soo socda dhankeeda balse dareenaysa ka qabin
meesha wiilalan shaah ugu shubay markaan soo naqday shaah meesha ila saas ugu sii rognaa qaaca hoosayna ka kacay meel shantii laan camal noo jirin marka wiiloo isgayo iga inteeyaan waxaana alla wiilka aawa wiilka waa booday markau booda alla ka caran maama ka carara wiil waa soo jeestay waxba u jeedi waa soo jeestay waxba u jeedo reerayga fiirsay waxba u jeedo indhihii waxa iga galay dhiig iyo qashinku
yaa ku gaaray meeshan
nin taa wana qos ku dagan ma iskana wada xanuunsanay hadda adooga iska xanuunsanay duqdo qof waayeelihi iska ahele laba cunug oo muluqshaay haysatay saddexdoor waxay iskula jiifeen laba joodar yaa waxay u tiilay dhulka labada joodar inay hurdayeen hadda ila taa aniga say u yileen haddana u yido
aniga tabaran ku leega ka dhaawaca ka dhimatay
labada waa ka dhimatay labana waa ka dhaawacay
waa taqaan adiga
haa aftigay waaye
afayaanka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheer oo soo gaaray goobta qaraxa kadib ayaa la hadlay warfidiyeenada
in qof nafti haliga ah uu halkan oo ah goob ay shacabka ka wada dhaxeeyso oo suuq yar ku yaala shacabkiina halkan ay joogeen inuu qof nafti haliga ah uu soo dhaxgalay oo nafsadiisiina haligay shacab danley ah oo meeshan ku ganacsanaya qaarkood qaarna dadkii xaafadan degnaa ahaa uu ku halaagay inta dhaawacantay la xaqiijiyay waxay gaarayaan ilaa iyo lix qofood lixdaas qofoodna waxaa ku jira afar qofood oo hal qoys ah halkaas qoysna hadda waxaana soo gaaraya in markii la geeyey goobihii caafimaadka ay saddex qofood oo ka mid ah qoyskaasi ay geeriyoodeen ilaahay u naxariisto jannada allaha ka waraabiyo
qaraxa wuxuu ka dhacay halka loo yaqaan beerta daraawiishta oo ku dhow sayidka waana meel ay hadda deegaansanayaan dadka barakacayaasha ku jira xaryaha Muqdisho Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
dhinaca kalena xaaladda saldhigga militariga iyo deegaanka Daynuunay ayaa degan kadib weerar ay saakay ku soo qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warkan soo diray
wararka ka imaanaya deegaanka Daynuunay ayaa sheegaya in iskoolimaad hubaysan uu ka dhacay waabarigii saaka xerada Daynuunay oo 18 km dhanka bari ka xigta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wuxuu u dhaxeeyay dagaalka kooxda al-shabaab oo soo weeraray xerada ciidan ee Daynuunay iyo ciidamada dawladda Soomaaliya. Inta la ogaayay ciidamada dawladda waxaa dagaalka kaga geeriyooday hal askari, iyadoo in ka badan shan askarina uu dhaawac ka soo gaaray dagaalkaasi. Kooxda al-shabaab ayaa dhankooda khasaare uu ka soo gaaray dagaalka, hase yeeshee lama oga khasaaraha ka soo gaaray inta uu la eg yahay. Goobjoogayaal ayaa xaqiijinaya in ciidamo gurmada ay haatan gaareen deegaanka Daynuunay, waxaana haatan degan xaaladda deegaanka Daynuunay oo uu dagaalku ka dhacay aroornimadii Saaka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dowladda Jabuuti ayaa maanta ku dhawaaqday in xaaladda xanuunka coronavirus ay gashay marxalad cusub, iyadoo 9 qof oo kale oo reer Jabuutina maanta laga helay xanuunkaasi. Tirada guud ee dadka reer Jabuuti ee degan Jabuuti ee laga helay cudurkaasi ayaa hadda waxa ay gaaraysaa 11 qof, iyadoo hore loo ogaa 2 qof oo reer Jabuuti ah oo xanuunkaasi qaba. Wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
War saxaafadeed ka soo baxay maanta wasaaradda caafimaadka Jabuuti oo nuqul loo soo gudbiyay laantaafka Soomaaliga V O A ayaa lagu shaaciyay in 33 qof oo baaritaan caafimaad loogu sameeyey goobta Sheybaarka loogu talagalay xanuunkaasi ay ka soo ifbaxeen natiijooyinkan caafimaad. 9 qof waa positif oo waxa laga helay xanuunka COVID-19, 24 qof ee kalena waa negatif oo weybad qabaan. Waxaa kaloo war saxaafadeedkan weyntaasi ku daraya in lagu guda jiro baaritaanna caafimaad oo la xidhiidha dadka dhammaan ka tirsan qoysaska amba guud ahaan ay la macaamileen ee wax kontaakta amba xidhiidha ay la yeesheen dadkaasi laga helay xanuunka COVID-19. Iyadoo haatan tirada dadka qaba xanuunkaasi ee reer Jabuuti ee degan Jabuuti ay guud ahaan tahay 11 qof. War saxaafadeedkan wasaaradda caafimaadka Jabuuti waxaa ku saxeexan ku-xigeenka wasiirka caafimaadka Jabuuti oo ah xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jabuuti, Dr. Saalax Banoyta Turaab. Dhinaca kale, gudoomiyaha rugta ganacsiga Jabuuti Yuusuf Muuse Dawaale oo isla maanta qabtay kulan la xidhiira sidii loo sugi lahaa kaydka raashinka yaalla Jabuuti si wax saameyna aanay ugu yeelan dhibaatooyinkan ka dhashay xanuunka COVID-19. Gudoomiyaha oo igu waramay xarunta rugta ganacsiga Jabuuti markii ay maanta ka soo baxeen shirkaasi ayaa sidan igu bilaabay hadalka.
Sidii aan u wara kulmi lahayn oo 3 bilood oo cuntada wadanka laga cuna ee looga baahan yahay qoto daruuriga ah, abloo baahanyahay sida briiska, saliidda, sokorta, caanaha, wixii maxaa kuraahaye qoto daruuri dadka reer Jabuuti ah in wadanka ay inay taallo iyo kala lasbiidiyo taabe waxaan ka xajoonanay ilaahay maadii dadkii wax soo waardiyay dibadda ka keenay waxay ballan ku qaadeen inay 3 bilood gudaheeda wixii ay hayaan iyo wixii isoo socdaba Jabuuti ay ugu dhigayaan, taasina farxad gaar ah noo tahay. Dadweynahana waxaan dee ka wargelinaynay in raashin ku filan sida ay sheegeen dadkii ka baac mushriyeenay amba soo waardiyay raashinkaas inay yaalin wadanka yaallo 3 bilood wax walwala laga arag amba laga maqan, iyaguna ay ku ballan qaadeen inay waxay ku wadeen wadanada jaarka ku wadeen inay xaggan ku hayaan. Ilaahay intaan xaaladan aan adag ka baxayno, ilaahayna waxaan ka baryaynaa, waanuga baryaynaa dadkeenni iyo dalkeenni iyo iyo jaarkeenni iyo jiraankeenni iyo adduunyada oo dhanba inuu xanuunka naga dulqaado.
Dad badan oo yoomiya oo nolol maalmeedkooga halkaas kala soo baxay, marka haddaan noga waranto dadka xaaladooda, ilaana waxa la yidhi 7 guryaha fadhiya dadkaas waa dad ganacsata, laakiin guud ahaan dee maxaa la isodhan karaa arrimahaas?
wallahi waxyaalahan wax iska weydiinay mas-uuliyiintii dowladda ka socday amba wasaaradda miisaaniyadda ka socday, waa waxyaalaha aan doonayno inaan garanno ilaa iyo xaggee baan gaari karnaa iyo ilaa intee baan gaari karnaa. Ma toddobaad bay ku ekaan kartaa, ma 2 toddobaad bay noqon kartaa? Ilaahayse waxaan ka baryaynaa inuu sida ugu dhaqso badan ay noogu yaraato uu ilaahay nooga gudqaado. Anaguna waana kasbiday ballan baan qabsanay, inkastoo shirar joogta la qaban karin, waxaan ku wada maxaan qaxay waxaan ku yaasirinaa internetka ambulance sharing maxaan qaxay discussion baan yeelanaynaa, taasina waxaa noo dhigirin doontaa waxyaalaha aan ku wada xajoon.
Sidoo kale magaalada Djibouti waxay inta badan joogsaday isla socodkii iyo dhaqdhaqaaqii magaalada. Marka dhex marto magaalada Djibouti waxaad arkaysaa dhamaan gaadiidkii dadweynaha oo joogsaday xarumaha ganacsiga intooda badan xiran, shaqaalaha dawladda iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay oo ku ay guryahooga iyo dugsiyada waxbarashada iyo masaajidii lagu ogeeyay cibaadada oo dhammaantood albaabada way u laaban yihiin. Iyadoo marxaladan cusub ee xanuunka COVID-19 ka dhalatay ay inta badan dadka reer Djibouti isweydiinayaan inta ay sii socon karto. Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
Haddaba xanuunka coronavirus ayaa dunida ku sii baahaya isagoo saameyn dhaqaale iyo mid maskaxeed iyo mid caafimaadba leh. Sidoo kale dalka Shiinaha oo ah halkii uu xanuunka ka soo bilowday ayaa hadda waxa uu wadaa olole lagu nadiifinayo cisbitaaladii lagu daweynayay dadka uu xanuunka soo ritay, gaar ahaana gobolka Wuhan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa warbixino ay VOA-du ka qoreen arintan.
xanuunka coronavirus oo hadda dunida ku sii fidaaya ayaa dadka ugu dambeeyay ee la sheegay inuu ku dhacay waxaa ka mid a Amir Charleska Britain, sidoo kalena xaaskiisa Camilla ayaa la sheegay in xanuunka laga waayay. Labadaba hadda waxaa la xusay in la karantiilay. Qoraal ka soo baxay xafiiska amiirka ayaa lagu sheegay in hadda amiirku qabo calaamado fudud oo xanuunkan ah, waxaana hadda la sheegay inuu ku sugan yahay gobolka Scotland. Amiirka ayaa la sheegay inaan la garanaynin sida xanuunkani uu ku qaaday. Amiirka oo ah 71 jir ayaa talaadadii shalay waxaa loo sheegay natiijada baaritaankiisa. Amiirka oo ah curadka boqorad Elizabeth ayaa markii ugu dambeysay uu arkay hooyadii waxay ahayd bishan aynu ku jirno 12-keedii, waxaana ay boqortooyadu xustay in boqoradu hadda caafimaad qabto. Dhinaca kale, xanuunkan ayaa fara ba-an weli ku haya dalalka Yurub. Dalka Spain, meydadka waxaa adkaatay in loo helo meel lagu sii hayo. Talyaaniga ayaa isna la hardamaya sidii xanuunkan uu xakamayn lahaa. Dalka Turkiga, magaaladiisa Istanbul oo xudun u ah dagaalka Turkigu kula jiro, xanuunka coronavirus ayaa waxaa hadda la xusayaa inay ku dhinteen 40 qof, waxaana xanuunkani uu ku dhacay 1,500 qof. Mas-uuliyiinta Istanbul ayaa hadda bilaabay tallaabo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa dadka si xanuunka loo yareeyo. Waxay xireen iskuulada, goobihii madadaalada iyo weliba masaajidadii. Dadka ku nool Istanbul ayaa isku duubni muujiyay, waxaana ay shaqaalaha caafimaadka ee Turkigu hadda la tacaalayaan sidii xanuunkan loo xakameyn lahaa. Mid ka mid a dadka degan Istanbul ayaa ka warramayay dareenkiisa ku aadan xaaladan cusub ee la soo daristay.
Definitely there is a big danger both for our country and the world. Immediately precaution should be taken.
Runtii waxaa jirta halis weyn oo kusoo wajahan dalkeenna iyo caalamkaba, waana in laga taxadiraa oo si degdeg ah looga gashantaa. Waxaan hubaa in saynis yahanada iyo khubarada caafimaadku ay dadaalayaan.
Caruurta degan Istanbul ayaa hadda casharada ku qaadanaya internetka, waxaana ay iskuulladu xiran yihiin muddo 2 toddobaad ah. Masaajidada ayaa sidoo kale la joojiyey in lagu tukado, waana markii ugu horreysa taariikhda waddankaasi faca weyn ay soo marto xaalad midan oo kale ah. Basaska magaalada ayaa shaqaynaya iyaga oo qaadaya dadka yar intii hore si dadku ay u helaan firaaqa ay ku kala fogaadaan. Duqa magaalada Istanbul, Ekrem Imam Oglu, ayaa dadka reer Istanbul u sheegay.
Fellow citizens of Istanbul, we do have difficult days ahead.
Walaalahayga muwaadiniinta reer Istanbul ah, waxaan u sheegayaa in maalmo adag ay inagu soo fool leeyihiin, laakiin wax walba si qurux badan ayay ku dhammaan doonaan eeyaan rajada la lumin.
Xilli xanuunkani uu ku sii fidayay dunida ayaa dhinaca kalena halkii uu ka bilowday ee Shiinaha waxa ay wadaan dadaallo ay ku nadiifinayaan cisbitaalada lagu daweeyay dadkii xanuunka coronavirus uu ku dhacay, gaar ahaana gobolka Hubei, magaaladiisa Wuhan. Shiinaha ayaa hadda hawshan u adeegsanaya mashiino iswada kuwaasoo maadooyinka jeermiska dila ku buufinaya goobaha caafimaadka iyo gaadiidka dadweynaha. Qalabkan iswada ayaa gacan weyn ka geystay xakamaynta xanuunkan, isagoo adeegyada muhiimka ah u geyn jiray dadka qaba xanuunka iyo kuwooda karantiilanba. Qalabkan iswada waxay hadda nadiifinayaan 12 isbitaal oo ku yaala dalka Shiinaha, kuwaasoo lagu daweeyay bukaanada xanuunka coronavirus uu ku dhacay, waxaana cisbitaaladaasi qaarkood ay ku yaalaan Wuhan oo ahayd ubucdii xanuunkan uu kasoo bilowday. Mike Jellan oo ka tirsan shirkadda samaysa qalabkan iswada ayaa sheegay.
It's the Ho Shenshan Hospital in Wuhan, as well as 11 other waxaa lanagu yeeray oo keliya ma ahayn inaannu hawsha qabanno oo aan nadiifinno, balse waxaa kale oo lanaga dalbay inaannu ballaarino hawsha lagu dabargoynayo bakteriyada ama fayrasaadka, taas oo ku timid inaan buufino walxo badan oo lagula dagaalamayo bakteriyada.
Iyadoo dunidu la dagaalamaysa xanuunka coronavirus, dadkana loo sheegayo inay kala fogaadaan, ayaa roobadyadani waxay u adeegayaan oo ay hadda u dhowaanayaan dad iyagayba kala baqaya.
Maasanid Falastiin Axmed Iimaan. Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu wadaa dhaqdhaqaaq uu dib ugu xaqiijinayo amniga deegaanadiisa xilli kooxda Al-Shabaab ay culays xoog leh ay saartay isu socodka magaalooyinka uu maamulkaasi ka taliyo. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
Dufcaddii saddexaad oo ciidan booliis ah tiradoodu ay gaarayso ilaa 200 oo askari ayaa dhowaan tababar loogu soo xiray magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle si ay qayb ahaan u sugaan amniga Hirshabeelle. Wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre oo v o a la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliiska ee dhowaan la tababaray loo diyaariyey in Al-Shabaab ay kula dagaalamaan gudaha magaalooyinka iyo dhulka baadiyaha ah,
inay ammaanka wax badan ay ka bedelaan, in isku furaan magaalooyinka aan soo sheego inta badan jidkooyinka nimankan nabadiidka ay soo galaan, inay isku furaan magaalooyinkaas, inay badbaadiyaan dadka ku safraayo wadooyinka dowladda goboleedka Hirshabeelle magaalooyinka soo galay kuwa ka baxa, in magaalooyinka hadda dowladda ay gacanta ku hayso saldhigyadooda inta badan ciidamada ka howlgalay aada u yaryihiin inay xoojiyaan, in ammaan kor loo qaado. Qaarkood waxaan kasoo saari doonaa ciidan daraawiish ah oo la dagaalama nabadiidka Al-Shabaab oo ugu tago deegaanada ay ka joogaan dowladda goboleedka Hirshabeelle, kana xoreeyaan haddii Ilaah yiraahdo, ayagoo taageera siinaya ama taageera ka heli doona haduu yiraahdo si howlgalkaasi loo wada sameeyo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka ah, howlgallada lagu baxsan doonana ay ka qayb galaan. Sidoo kale ciidamada waxay wax ka bedeli doonaan ammaanka goobaha ay ku shaqeyso dowladda, haddii noqon lahayd madaxtooyada, ka hortagaan dambiyada sida dilka iyo dhacda iyo dhaca dadka loo geysto, iyo sidoo kale nidaamka nimanka xagjirnimada ay dadka ku cabsi geliyaan, iyo inay xoolahooda iyo hantidooda dadka ay dhacaan.
Qaybtii ugu horeysa ee ciidankii dhowaan loo tababaray maamulka Hirshabeelle ayaa waxay dhowaan howlo ka bilaabeen magaalada Baladweyne, waxaana ay la dagaalamaan faldambiyeedyada sida burcadnimada, muqaadaraadka iyo baabuurta muraayadaha madow, sida uu sheegay taliyaha saldhigga booliska Baladweyne laba xidigle Muuse Salaad Weheliye.
Sidaad la socoto, asbuucan iyo maalmahan waxaan ku guda jirnay sidii aan ula dagaalami lahayn muqaadaraadka sida xashishada iyo qamriga, waxaa kaloo aan la dagaalanay muraayadaha madow beensalka oo aad dareemi karto in yani mugdi badan uu ka jiro, in dadkii oo dhan ay qaateen muraayadii madowga ahaa sabab badan ay ku dhex jiri karaan amniga liddi ku ah, iyo yani howlahoodii bulshada u adeega ahaa xafiisyadii iyo dacwooyinkii horgeyntii garsoorka dhammaan waxaasoo dhanna si yani aad u wanaag badan ay u socdaan, bulshaduna in way soo dhaweynaysaa booliiska, booliiskuna bulshadu soo dhaweyn.
Su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay intee buu la-eg yahay awoodda dhaqaale ee Hirshabeelle oo ciidan amnigeeda suga ay ku tababaranayso islamarkaana ay ku qalabeynayso? Waa kan mar kale wasiir Qeyre.
Ciidanka waxaa naga taageero tababarkooda iyo xirfadooda kalaba, sida hadday noqon lahayd in tababarka jirka iyo qalabeyntooda iyo xirfadooda kale aqooneed saraakiisha ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, ciidankooda, macalimiinta tababarada booliska, sidoo kale macalimiin iyo tababarayaal ka socda dowladda federaalka, iyo macalimiin iyo tababarayaal ka socda AMISOM, waxaana dhaqaalaha ku bixiyo ciidamadaasi tababarkooda iyo intay ku jiraan noloshooda iyo dhammaanba waxyaabaha ay u baahan yihiin midooda Yurub, xafiiskooda caawiya Soomaaliya, sidoo kale waxaa kamid ah dowladaha sida aadka u taageero dowladda Jarmalka, dowladda Ingiriiska iyo dowladda Sweden. Marka guud ahaan waxaa naga taageero midooda Yurub iyo dhammaan beesha caalamka Soomaaliya ka garabsiiya kor u qaadida ammaanka iyo horumarinta hay-adaha dowladda.
Haddaba booliiska Hirshabeelle ee dhowaan tababarka loo soo xiray ma ku filan yahay sugidda amniga magaalooyinka? Waa kan mar kale laba xidigle Muuse Salaad Weheliye, taliyaha saldhigga booliiska Baladweyne.
Runtii militariga difaaca waddanka lala abuuray, amniga gudahana booliiska lala abuuray, haddana hadda waxa dareemi kartaa in amni darradii ayaa gudaha ka jirta. Marka maadaama amni darradii gudaha ka jirto, waxa lagu qasban yahay in military police iyo civil kulli ciidamada qalabka sida ay iskaashadaan sifa kasto oo yani arrinkaas loola dirir karana yani loola dirro ayadoo la xeerinaa waajibaadka la kala leeyahay. Haddana la isku caawina oo hay'ad kasta oo shaqadeeda ay qabsanayso mid kale ay caawin ka dalmanayso. Laakiin lama dhihi karo maadaama aan anaga waajibaadka gudaha leenahay boolis aan nahay militariga difaaca yani xuduudaha hatageen toos waxa diida arrinkaas in yani amnigii oo gudaha yani amni darrada ay ka jirto. Marka wax dhibi kama jiraan hay'adaha.
Marka booliska iyo militariga gudaha waa ka wada shaqeeya
maadaama hal doon la wada saaran yahay, ciidamada qalabka sida la wada yahay, cadowguna yani meel kasta oo yani kasoo magacaysiin karo waajibaadkaas way isla falgalaan, wayna kala og yihiin yani waajibaadka ay kala leeyihiin.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Waxa magaalada Hargeysa laga furay warsheed dhuxusha ka sameeyayna mid ka mid ah dhirta ay beeralayda iyo reer guuraagaba sheegan inuu dhibaato ku hayo deegaanka, kaas oo loo yaqaan geedka garanwa, iyadoo xukuumaduna ay sheegtay inay dhiirigelinayso cid kasta oo ku hawlan badbaadinta deegaanka. Faahfaahinta warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Warshadan ka shaqeynaysa dawladda deegaanka isla markaana dhuxusha ka shiday geedka garanwaaga oo dhib fara badan ay kala kulmeen dadka reer guuraaga iyo dadka kale ee iyagu beeralayda ah ee gobollada kala duwan ee Soomaaliland ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay tahay sida wasaaradda horumarinta deegaanka ee Soomaaliland ay sheegtay in dhuxushiisaasi ay tahay mid ay dadweynuhu isticmaali karaan oo ay tijaabisay wasaaradahan. Waxaana ka warbixiyey sida ay rayiga ku keeneen iyo ujeeddada ay ka leeyihiin inay dhuxusha ka shidaan geedka garanwaaga. Cabdirisaaq oo kamid a dadka fikirka keenay
waxaan usmaynay laba arrimood oo ah mid waa garanwaagan meel kasta dhulkeenii qabsaday ee dhirtiinoo soo bixi weyday oo aan u bedelay isaga dhuxushii anaa waxa ku dhanay garanwaagii waanu isticmaalay. Talabadna waxa weeye dhirtan la goynayo ee aynu jarayna ee dilibaad guurka lagu keentay. Labada arrimood banoota culayska saarnay wasaaraddu way aragtay, warshadda way aragtay, way wasaaradda lafteeda waa lagu soo shitay. Marka dad badan ma way shiteen, way arkeen, dadka dayartaana way u wanaagsan tahay, qiimaheedu waxay taqaali maaha oo tan kaleba uga jaban tahay, tayahaana way ugu wanaagsan tahay.
Geesta kale Sacdiye oo ka mid a dadka isticmaalay ayaa ka warbixisay waxay kala kulantay markii ugu horeysay.
Anaa tijaabiyey, in badanna waan tijaabinayay. Dhuxushan ka deegaanka muddan kulli tijaabinayay oo shidanayay. Dhuxusheena kale waxay kaga duwan tahay, kow xashiish ma laha, laba maxay toolayeen, waa dhuxul aan damayn.
Wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa sheegtay muhiimadda ay u leedahay ilaalinta deegaanka iyo dhowrista dhirta inta badan dadku ay dhuxusha ka soo shitaan, iyadoo sheegtay inay ku bogaadinayso wasaaradahana ay dhiirigelinayaan dadka fikirka cusub keena, gaar ahaan kuwa la xiriira ilaalinta iyo dhowrida deegaanka.
Deegaanka, kayd dhowrka deegaanka waa kelmad qaali ah. Kayd dhowrka deegaanka aad baan idinku soo dhaweynayaa iyo bahda miidiyadaba. Maanta halkan waxaanu isugu nimi inaanu maanta runtii la eegno kambanigan oo in dhoweytaba imika ku heelanaase u soo saari lahaayeen dhuxul inoo badbaadisa dhirteenna qaaliga inoo badbaadisa, iyaga oo ka shidaaya dhuxushaasi oo ka soo saaray dhuxul cusub geedka garanwaaga lagu yidhaahdo. Ragama aragtay maanta ganacsatadeena ee maalqabeenka ama cid allaali cidii karaysaaba inay maalgeliso oo runtii maalgeliso oo caawiso shirkadan. Marka labaadna waxaan leeyahay hay-adaha inay runtii hay-aduhuna ay caawiyaan, weliba hay-adaha gudaha iyo kuwii dabadaba inay la xidhiidhaan oo caawiyaan shirkadan. Saddexaad, annaga oo wasaaraddii runtii gacan baanu siinaynaa, waa ka keliyaanu gacanta ka siinaynaa waxa weeyaan inaanu dadka u sheegno oo ku celcelino inay dhuxushaasi tahay dhuxul adduunyada laga isticmaalo.
Dhibaatada dhuxusha laga shida dhirta ayaa ka mid a deegaanada Soomaaliland arrimaha dhibaatada ugu badani ay ka taagan yihiin marar badan. Wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reer miyiguna waxay marar badan ay isku dayday inay xakamayso, iyadoo ay jiraan marar badan dad loo xirxiray gubista dhirta. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
VOA.
goordhow waxa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Marka horese warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
سدح قف الريدة أي كل ما تقرح اسم دامين أو ما أنت كدعى مقلد مقدشو قف سوم دامية يا سوق رحيي ميلو دو بار كي هراء بار بولشو ويهدد دقينهن دد بركة عيالا كل جوجيالا يدا عد فيو ووشي جين دد كاردين تايا يهايين دد الريدة كوا دو عمين سيدو كلا يهايين ريد كحل على شباب يا شيغتي مسؤولية دو ويركا لنا عكل الميليشيات كوروكا الشباب يا ويركو قادي سلقة دينوناي وسيدي تفن كيلومتر دين عبري كحيقة مقلادة بيدبو وغيران هالسكري ايا كل انتايشان كلانا ويكودا وعميان ويركاس وحنا عيد مدى دولادة سوماليا لشيقين يسكدفع عن ويركا الشباب ديقان كاسوح هادا قاري عيد مكلا وقرمد ودولادة سوماليا كامر قاتا سنترادا مريكان كي يمامل كمدحوين دونالد ترامب ايا هشيسك قاري شرعيقا حرمود دقالة ودقالها مريكان كالوغاسة متبحين ايو سامين تحيوغان ايو كوية شعودر كورونا فيروس سنت كايا لفيلة ياني ما انتو عوديان حرمانا دقالة وكاكوبان لبتر اليان والدولار يدوح منها عقل كوكيلادنا يكون حكسان دونان تنوى مالقلين حلي دقال لغو سامين يدل كينا يجري وقميا اقل بيد سنت كا ميش مكونيل يساقو او هشيس كاسي وغدا واقيا سنحادا اقل كسنت كا كدمالمودة حاجود اسعود شرع دجياش الجمهوريكا يديمقراديكا iyo xogiyaha maaliyadda Stephen Mnuchin hoggaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee dhinaca senatka Jack Schumer ayaa talabadaani ugu yaray xirmadii ugu ballaarnay taariikhda Mareykanka ee lagu badbaadinayo dhaqaalaha waxa uu yiri caawimaad ayaa soo socota caawimaad weyn oo degdeg ah
xilli wadamo badan ay dadkooda ku amrayaan inay guriyooda joogaan si loo xakameeyo faafisa cudurka corona ayaa naafada Soomaaliyeed waxa ay sheegeen in hadii talaabadaasi ay ku dhaqaaqdo dawladda Soomaaliya ay taasi noloshooda caqabad ay ku tahay maadaama aanay san shaqooyin ay noloshooda ku maareen karaan hadaba xaaladda naafada ee kortaga cudurka coronavirus ayaa Maxamed Bashiir waxa uu ka wareystay gudoomiyaha golaha naafada Sayid Ali Abdullahi Salad
waa kid digniilo ay soo saartay dawladda Soomaaliya iyo dhammaan caalamka oo dhan digniilahaas oo ah inaan isku imaadna la qabo karin inaan goobin waxbarashada la aadi karin dhammaan qaybna si dadban soo soo dadka naafada ah ay wadu saameeyeen si gaarana waa ugu sii nugul yihiin bulshada maxaa yeelay dadka naafada ah waa dad aan inta badan shaqo la'aan ah waa dad inta badan u baahan aan ka maarmin in dhex gala bulshada oo siyaalo kala duwan maaragtay u tirsan qoysaskooda iyo la gireeda maalo walbeedka qusub daruurigaas waa dad ilma leh dhibaatadaasi marka si gaara ugu taabanaysa runtiina walaac weyn ayaa arrintaas ka muujinaya haddii aan ka hadla xaqiiqada ka jirta dalka gaar ahaan midda naafada
waa tahay marka sidee naafada ugu diyaar garoobayaan in xanuunkan coronavirus oo dabcan dunida oo dhan dhibaato ku haya in dhinacooda ay ka qayb galaan ka hortaga xanuunkaasi oo ay guryaha joogaan maadaama mas-uuliyiinta inta badan dalalka ay ku talinayaan in guryaha la joogo arrintaasi ma suurtooda in naafada Soomaaliyeed sidoo kale ay guryaha joogaan haddiiba dowladdu arrintaasi amarto
sida dunida aad aragtay ee hormartay ay ku talinayaan ayaa dowladdeedu ku talinaysaa laakiin waxa kala duwan dunida hormartay qaabka ay u maareynayso waa ogtahay oo dadka ayuu aan naafay iyo naafadaan aan u kala saarin ayay dhaqaalo iyo raashinka guryaha la ku keenaya oo madaxana macallimiin baa la idin qabanaya oo adigii ay u baahnaayeen aasiga guryihii la kuleysiin ayaa adduunka ku talinaya oo dowladdu waajibkaas ayay ka qaatay laakiin dowladdeenadu awood uma lahan inay maanta ay sameyso waxa dunida ay ku talinayaan ama ay adeegyada ay dowladahaasi dadkooda u sameynayaan dowladdeedu ma awoodo marka haddii la yiri hala joogo guryaha oo dowladda Soomaaliyana ay taas ku talisay run ahaan markii loo fiiriyo caafimaadka iyo waxyaabaha imaan kara talooyinka la dhiibay tilmaamayaas oo caafimaadka ku saabsan waa qasab in la qaato laakiin si gaar ah waxaan u muujinayaa inay duruuf adag ay ku tahay dadka naafada ah haddii ay noqotay guryaha la joogo sababtoo ah dadka naafada ah waa dadka lugul bulshada kaleeto dhaqaale ahaan iyo markii xataa la yiraahdo caafimaadka lala tacaalayo qof wado iska shakiyo duruqo badan oo qofka dhaqaalaha haysta ama dawladda kamidka ah ay matqaana u suurtagal ah inay dalada u aadaan ayaan kan kasaanaaqada ka sii toobi karin. Waxyaalahaas oo dhan iyo noloshoodii wax ku xeeran oo badan ba waa sii jiraan. Marka dadka naafada oo waa dad u nugul cudurkan maanta ee adduunka oo dhan saameeyey, gaar ahaana fariimaha dowladdeena kasoo baxay iyo tixgelinteeda leh, haddana waxay u baahan tahay il gaara in lagu fuliyo dadka naafada markii lala tacaalayo howlahana darta meel laga soo saaray cudurkan.
Waa tahay Sayid Cali, waxaad iga warantaa dalku sida la leeyahay wuxuu ku socdaa in doorasho la qabto sanadka dhammaadkiisa ilaa sanadka dambe bilowgiisa. Mar haddaad tihiin madaxdii ururada naafada, arrintaasi sidee ugu diyaar garoobaysaan? Ma jirtaa cadaadis aad ugu jirtaan in dowladda ama guddiyada doorashadu ay idinka qeyb geliyaan hanaanka doorasho ee soo socda oo aad matalaad ku yeelataan?
Annaka maadaama aan nahay dad kamida bulshada ay xaqna u leh inay lana doorto waxna doortaan kana qayb qaataan dhammaan go-aamada la gaaraya ay ku wajahaan arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba waxa dalka halka u aadayo. Annaku waa isku daynay badanna waa ka hadalnay inaan doorkeenna aan helno oo sharcigii doorashooyinka oo la qorayay aan ku yeelanno masqaanaa qodobo tilmaamaya awoodna u siinaya dadka naafada ah habkay uga qayb qaadan karaan doorashada lagu ballansan yahay in 2022 la galo. Laakiin la sii daro markii sharciga la qorayay doorashooyinka labada gole hadda dhaafay madaxweynuhu la saxeixay, waxaa ku jiray qodobad si qaas ah uga hadlaya dadka naafada ah oo ku wajibinaya asxaabta siyaasadeed matalaad dadkan inay ku yeeshaan markii ay timaado saxda oo xisbi kasta uu soo gujalaya xubnaha u rabo inay maarata matalaad dalka soomaaliya inay ka boqdo dadka naafada. Qodobka ayaa jiray ka hadlayay qodobkaasoo ahaa qodobka 23-aad sharcigaasi akhristii 1-aad iyo akhristii 2-aad lasii wanaag waa la marsiiyey. Laakiin kii 3-aad waxaa ka saaray golaha shacabka soomaaliya, inkastoo markii uu gudbiyey aqalka sare dood iyo markii aan ka keenay arrintaas oo uu istaagnay dhaqaaq badan iyo kulamo ku saabsan arrintaas aanu u hadlayno aan samaynay oo aan tirar jaraa'id ka soo saarnay ka qabanay oo aan u hadlayno arrimaha doorashooyinka iyo qodobka sababta loogu bixiyey meesha markii dambeeto aan la fariisanay aqalka sare oo markii ugu dambeysay gacanta ku hayay qodobadii waa lagu soo celiyey. Laakiin weli waxaad moodaa inaysan kuwa u suurtagelinaya naafadu inay doorashada si lixiba uga qayb qaataan inaysan ahayn aad u maraysaa, maxaa yeelay hadda sida loogu eelan yahay ama loo cadeynayo koontada dadka haweenka oo kaleeto ma ahan mid dadka naafada ah koontadu mid si toos ah carabka dowladdu ugu adeynayso.
Waa tahay ugu dambeyntii sharcigaasi aad soo hadal qaaday waxa uu sheegayay dhismaha guddi qaran ama golaha qaranka ee naafada ilaa iyo iminka halkee wax marayaan samaynta ururkaasi ama golahaasi?
Waxa la sameynayay hay-adda naafada qaranka hay-adda naafada qaranka waxa weeye markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahay waxaa laga joogaa anu baleynayaa sanad iyo bar ayaa waqtigaas laga joogaa. Runtii arrintaas gacanta waxaa ku haystay wasiiradda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Deeqa Yaasiin. Laakiin mugdi badan iyo shaki badan annaka halka ay wax marayaan iyo sida wax ku socdaan dadka naafada ah waa ku jiraa. Mana cadcadda sababtoo ah hay-addii loo dhistay ayay ahayd waxaan inay wax ka qabato iyadaana lahaalaya doorkan hadday tahay mid doorasho iyo hadday tahay mid waxbarasho iyo hadday tahay mid caafimaad iyo hadday tahay mid kagal siyaasadeed hay-addii dowladdu u aqaasitan ahayd. Laakiin wasiiradda taagan ayaa waxay tahay in aan wasiiradu weli soo bandhigin soona gudbin soona magacaabin xubnihii loogu talagalay hay-addii inay hogaamiyaan.
Kaas wuxuu ahaa Sayid Cali Cabdullaahi Salaad oo ah gudoomiyaha golaha naafada oo u warramayay Maxamed Bashiir.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. waxaa dhegaystayaal haatan aad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
Ethiopia ayaa dhismaha biyaxireenka wabiga Nil sanadkii 2011 ka bilowday isha Blue Nil ee ku taala dhulalka sare ee waqooyiga Ethiopia, halkaas oo 85% biyaha wabiga Nil ay ku qulqulayaan. Arintaasina waxay muran badan ka dhaxdhalisay dawladaha Masar iyo Ethiopia, iyadoo dhinaca kalena ay dawladda Soomaaliya dhawaan shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay isfaham waaga u dhexeeya labadaasi dal, halka dalalka jaamacadda carabtana ay la safteen Masar. Haddaba mowqifka dhexdhexaadnimada ah ee dawladda Soomaaliya arintaasi ka qaadatay ma yahay mid ay ku saxsan tahay? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Cabdiwahaab Axmed Cumar oo labaduba ah siyaasiyiin si dhow ula socota khilaafka labadaasi dal. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto.
Waxaan u arkaa oo ila muuqata aragti ahaan Masar waa waddan Islaam ah, waa waddan aan Jaamacatul Carab ku wada jirno, waa waddan aan leenahay xiriir qoto dheer oo aad iyo aad u weyn baaxadiisu u weynta. Mujtamac Soomaaliyeed oo aad u xoogana ay ku nool yihiin weliba xagga dhanka aqoontana si fiican dalkan wax uga qabanaya. Marka mar haddii murankii biyuhu uu dhex maray Masar iyo Ethiopia, Masarna ay leedahay biyahana lakama xiri karo sidoodii hore ha ahaadeen, oysan duulaan ku ahayn dowladda dariska Ethiopia ama dowlada kale sheeganayda arrinkeedii, dowladda Soomaaliyeed go'aankii ay qaadatay oo dhexdhexaadihi suurtagal maah. Sababtu ay tahay mujtamaca Soomaaliyeed iyo dowladdii Soomaaliyeed iyo 30 sano burburka ahaa iyo dowladdii dhexe intay dalka ka shaqaynaysay, Masar waxay garab taagnayd dalka Soomaali. Xiriirka qotada dheer in la sii wanaajiyo, la sii kaabo, la dhowro, wax lagu kaba maahane inaan maanta nidaahno dhexdhexaad baan ka nahay inaan ayaga garab istaagno kuna taageerno go'aanka saxda ahay taagan yihiin ayaan xaq u leenahay. Dowladda Soomaaliyeedna ayada ayaan ka sugeynay, mana ahan horey waa dowlado carbeed isugu dhacaan dowladdu dhexdhexaadi ka noqoto. Haddeerna mar labaad bay timid dhexdhexaad baan ka, dhexdhexaadnimadu maahane awoodda iyo dowladnimadu waa inay tahay danaha shacbiga dhanka u roon in loo qaado weeye, maahane in la yidhaah wax walba dhexdhexaad baan kana, anuu fikirkaasi ma soo dhoweynayo mana qaba inuu sax yahay.
Haye Cabdiwahaab,
anigu waxay ila tahay arrinkaas uu Baasto ka dhawaajiyey kuma raacsani, waayo waxaanan ugu raacsanayn Ethiopia iyo Masar waa labo dal oo Afrikaana, weliba Ethiopian jaarnahay. Ethiopia inkasta oo cadaawad hore naga dhexaysay, Ethiopia Ethiopiadii hore maaha, waa Ethiopia cusub. Muxuu ahaa Masar waxa inoo gashay waan ognahay, halkii goona wadanka ka qayb qaadatay, masaariba dhiigooda u daadisay dalkan waxbarashada iyo xataa 4-6 markii aan dagaalanay Ethiopia, hubkii iyo saanadii laga keenay Masar ayaan dagaalka ku galay. Qiimahii noogu fadhida waan ognahay, qiimahaas asagoo sidaa yahay. Haddana waxaa meesha timid macnaha waxaan laysku raacay jaamacadda carabta isku raacday, Ethiopia iminka saaxiib baan nahay. Haddaad jaamacadda carabta saaxiib la tahayna laguma dhihin, sharciguna ma ogolaanayo saaxiib kale ha yeelan. Aniga waxay ila tahay wax meesha ku jaban oo Ilaahay abuuray ma jiro. Haddii aan idee dhexdhexaad baan ka ahay, wax dambiya inaan dowladda Soomaaliyeed gelin baan aaminsanahay, waayo Ethiopia waa dalan darisnahay, waa dalan iminka saaxiib isu dhownahay. Ethiopiadii hore maaha, Ethiopiadii cadaawadu naga dhexaysay maaha, wixii oo dhan way is bedeleen. Dad Soomaaliyeed oo fara badan baa ku nool. Muxuu ahaa oo gobolka labaad ee Ethiopia waa dhulka Soomaalidu degto ee Soomaalidu leedahay. Marka inaan dhahno oo dowladdu mowqifka ah dhexdhexaad baan ka nahay, aniga oo ila saxan yahay, saxu ila yahay. Muxuu ahaa Masarna wax looma dhimin oo wax dhibaataa lama gaadhsiinin, Ethiopiana saaxiibnimadii iyo wixii aan naga dhexeeyey mayna luminin. Anigu mowqifka dhexdhexaadka wuu ila haboon yahay.
Baasto, waxaad sheegtay in loo baahnaa inaanay dowladdu dhexdhexaad ka noqon muranka wabiga Niil ee u dhexeeya Masar iyo Ethiopia, maxay tahay sababta?
Waxaan ku sababaynayaa kow, ururka midooda Jaamacatul Carab gabi ahaanba wuxuu qaatay taageeradii waddankaas carabeh oo Masari oo weliba waddan Afrika qiimi ugu fadhiya annaga Soomaaliyana qiimi noogu fadhis. Mar haddii ay taageereen annaguna aan u baahannahay carabta iyo fikirka iyo hoggaanka ay Masar maanta tahay, aan wax walba aan uga baahannahay inaan maanta annagoo marxaladan ku jirna aan dib uga harno ee aan dhexdhexaad istaagna, waxay wax u dhibaysaa dhaqankii iyo xiriirkii iyo soo jireenka u dhexeeya Masar iyo Soomaaliya. Ma qaba Ethiopia in dulmi laga galo? Ma qaba Ethiopia waxay leedahay oo iyadu ay leedahay dib u keenay in dib loo keeno? Laakiin Masar waxay fadhidaa biyahaasi fursad weyn oo qiimeeya oo nabo dhexeeya wey, annagana waa idin mara idinkana waa idin ku yaala sidii uu ahaa haloo daayo iyo loo dayn maayo waxa la isku hayo aragtiduna in khilaafadu yimid sidiisi in loo daayay danta iyo maslaxadu ku jirta. Marka ururka Jaamacatul Carab uu qaatay go-aankaas, dowladda iyadoo Masar xiriirkii wanaagsanaa oo nagala dhexeeya inay sii wado, aan ka rajaynayno islaannimada iyo culayska jirana muddo walba Masar wayna garab istaagtay inaan maanta annaguna garab istaagno. Arrimahaasoo dhammaan waxaanu arkaa inay keenayaan meesha loo hayaamayo oo dadka loo rarayo ayaan qurxoonaanay. Marka waxaan qabaa dowladda Soomaaliya mas-uuliyiintu iyagoo xeerinaya aan Itoobiyana khalad ka garayn in la wanaajiyo xiriirkii hore u wanaagsanaa la sii wanaajiyo, kuwanan xiriir la lahayna la wanaajiyo. Laakiin wax walba dhexdhexaad baan ka nahay, arrin suurtagal ah ma ah, waayo dowladaha carabtoo dhame dhexdhexaad waxay u oro waayeen annagu aanu leenaho danta gaarka oo aan leenaha maxayta.
Cabdiwahaab, maxay ku habboon tahay in dowladdu ay mowqif dhexdhexaada ka qaadato arrintan?
Aniga waxaan ku salaynayaa Masar waxaan u dhinay ma jiro, wax la yeelayna ma jiro, kamana aynaa eexanin. Saaxiibo cusubna waan yeelanay. Saaxiibada cusubaan yeelanay carabtu, saad aragtay jaamacadda carabta haddaan ku jiro, waad aragtay meeshay ina dhigtay, waad aragtay imaaraadka carabta iyo sacuudiga waxay dalkeenna ku sameynayaan, waad aragtay. Waxaad kaloo aragtay dhulkii soomaalidu lahayd dekadihii ayrabooddadii wixii oo dhan in loo wada saxeexay oo gacanta laga geliyey, waxaas wax sharciya maaha. Laakiin maanta anigoo saaxiibada cusub een yeeshay ilaalinaya, Masarna ay saaxiibkaygii weynaa ee hore tahay, waxay ila tahay wax 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 u dhimahaya lama samaynin. Dhexdhexaad baan ka nahay. Waxaa inagu qasbahaya dowlad sidii lagu arki jiray een ahaan jiray ma nihin hadda. Dowlad cuddana soo koraysaana Itoobiyadaasaan ka rabnaa inay wax nala qabato. Cadowgiina cadow ka samaysanna maaha. Anigoo maslaxadaas u yeelahaya inayna cadow samaysanin, markii carabtu ina dayrisay ee banaanka inagu tuurtay, Turkiga inoo soo gurbaday 2011 kii meesha inaga qaatay waad aragtay. Ilaa maanta wuxuu inoo sameynaya waad aragtay. Intuu ciidamo tababarahaya waad aragtay. Intuu dhaqaale bixinaya waad aragtay. Marka sababahaas anoo ku salaynaya inaad cadow cusub abuuranin oo aad Masar tiraa saaxiibkayga weynaa baa tahay, Itoobiyana saaxiibnimada hadda socota aad ka dhamaysato oo si fiican ula saaxiibto, waayo Itoobiya gobolka labaad baa Soomaaliya baan ku jiray. Soomaali baa meesha ku jirta. Anoo Soomaali meesha ay ku jirto inaan kala doorto saaxiibka dhow iyo saaxiibka shisha, dantayda ku jirta. Saaxiibka shisha ma aha, Masar kama dhigahayo. Laakiin Itoobiya waa dad aynu isdhalay isku dhex jirro. Waan ogahay taariikhda markii la soo maray 1884 dowladdii u horeysay Yurub Afrika la qaybsaday ku jirtay Itoobiya. Abasiiniya soo martay, Haile Selassie soo maray, dad badan oo Soomaalida rabin baa soo maray. Laakiin midda hadda joogta Itoobiyadii hore ma aha. Dad waxaa qabsaday oo gacanta ku haya Itoobiyadii hore aan ahayn. Dad cusub isla jaanqaadi karaa meesha soo galay oo inaala socdo wax walba inaala xalin haya.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo baasto.
Xalku wuxuu ku jiraa Soomaali maslaxadeed iyo danaheedna ku jiraa dowladihii aan xiriirka wanaagsan lahayn in dowladdu ay adkayso. Carab oo dhan Soomaaliya iyaga ayaa garab qabtay, iyagaa taageeray, iyagaa dalkan quruxda ka muuqata sababteedii laha. 300,000 oo qof oo shaqaale Soomaaliyeed ah oo sharci lacag la-aan ah lagu siiyey Sacuudi Carabiya iyo Dubay, oo ummaddii Soomaaliyeed oo dhan ay joogto, ganacsiga ugu ballaaranna ah inaan maanta niraa waxay yihiin lama arko, waxayna tarana lama arkana, anu jisaarniba ma rabo. Suurtagal lama xiriirka dowligaana in la ilaaliyo, dowladaha carabtana xiriirkoodii hore la wanaajiyo, hadday wax taradanayaanna dowladdu ka tirto, dhib hadday soo kordhiyaanna dowladdu si hoose wax ula farsamaysato oo ay wax la gorfaysaan rabnaa maahane. In cid walbaaba la yiraa dhexdhexaad baan ka nahay suurtagal maahan. Danaha shacbiga Soomaaliyeed iyo danaha carabtu ma kala maarmaya. Marka dowladda waxaan leeyahay kula talinaya, go-aankaasi Masar kama maaranto dowladda Soomaaliya, taageero ugama maaranto. Maanta inoo baahatay cod bayna nooga baahatay codkii inaan ka hagranna suurtagal maaha.
Cabdiwahaab, dhinacaada maxaad ku soo gabagabaynaysaa
arrinkayga? Waxaan ku soo gabagabeynayaa مصر wax badan bay noo qabtay wax badan bay noo leedahay abaal badan bay noo leedahay inaguna abaal baan ku leenahay bi xireenkan la yiraahdo la dhisaayna ma aha bihi hal jarma bihi lama jaray waxa la isku haysta hadda oo ciladu ka taagantahay intii lagu buuxin lahaa bi xireenkaas 7 sano 5 sano yaa la isku haya bi xireenka markii la buuxiyo wabigu caadigiisa uu noqonaya marka inaan wax loo dhimin qulqulka wabiga ayaa arintu ka taagantahay ee bihi lama wada jaray horta arinta meesha taala saas u geeyay saaxiibaan Itoobiya nahay saaxiib cusub weeye dawladdii hore Itoobiya ma aha dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed bay yaa inoogu dhex jira muxuu ahaa inagoo maslaxadaas oo dhan fiirineyna inaad mid la safanin waad ku saxantahay otiga labadiinna wax dhexdhexaad baan ka ah ee waxaad isku haysaan ana idin dhexdhexaadinayo ii soo bandhiga waxaad isku haysaan waan ogahay ana idin dhexgaraay horta sida sharcigu yahay iyo sida qawaaniinku yahay waa saas inaad markay burka intaad la boodo mid la saaxiibto oo tiraahdo hebel waan kaa leexday arrintu ma aha arrintu waxa weeye dowlad curdanaanahay soo koraysa wax badan baan u baahanahay muxuu ahaa ma aha inaan cadow masar ka samaysanay arrintu ma aha arrinti waa la dhamaystay nabadgelyo oo suluxa oo wanaagsan oo aan sidaan wada rabnay kulligeenba saddexeena dowladba saan rabnay inay ku dhamaataan filayna arrinka anigu halkaasaan dhigay
dhageystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo cabdiwahaab axmed cumar tan iyo kulanti dambe nabadayd
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan
waxaan dhageystayaal waxa waayadan dambe isa soo taraya haween kale xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan waxa kuwaasi ka mid ah kuwa inta badan la xiriira xagga qoyska sida karinta cunnooyinka kala duwan samaynta dharka kuwaas oo isugu jira naqshadeynta jolinka iyo sidoo kale kuwa la kariyo ee meelaha qaarna looga yaqaano dharka rinjigaliska ah xalima saalax waxa ay madax ka tahay xarun haween oo ku taala magaalada laascaanood oo magaceeda la yiraahdo xanaqaad taas oo howlaha ay qabato ay ka mid yihiin tolida dharka iyo agabka guryaha lagu sharaxo
waxaan oran bixinnaa waxbarashada haweenka oo ah ganacsi maadi wax yar ku ganacsadaan iyo skills ah sida dhawaarka oo kale cunto karinta haan garaaf xeelahan guryaha iyo waxaa lagu sharaxo ganacsan badan waxaan soo saarnay dadku horeysa waxaan ku furnay 25 yar iyo 25 marka dhaqaale ma siino inta badan gruuftan waqtigu nooma saamaxay in aanu siino wax ay maxaa ku raaraayay ashada ay ku shaqaystaan laakiin markaan shirkadda siino mid dad u shaqaysa iyo mid iyadu wax yarantay hesho iibsatada suuq ay galaan oo ka shaqaystaan way jiraa hablo badan oo imika horumarka gaadhayo meheradu uu waaweynaadeen oo ku shaqaystaan qaar macalimiin noqday oo sida karintoo kale dhowr xarumood oo meelahan ka fursan ardayda aan soo saaray qaar ka mid ah macalimiinta noqday waxbara
marka ay xirfadaha shaqo bartaan dumarkan ayaa intooda badan waxa ay fursadooda shaqo ku xiran tahay hadba baahida ka jirta deegaanka gaar ahaan xafladaha taas oo ah midda ay badanaa ku tirsan yihiin haddii ay noqon lahayd cunno karinta amaba cilaansaarka dumarka arooska ah
laba wajibaa jira qaar baa jira baa waqtigu saamaxay inay goobo furtaan laakiin mid iyo laba tii goobo furatay goobahooda loogu taga laakiin hablaha kale waa la doona xilliyada xilliyada qaar halaynoo doona sida kinaho kale oo kale xilliyada ama arooska ama xafladda leeyahay waa la doontaa cuntadana waa saaso kale hablaha marka xalsad iyo xisumada iyo la samaynayo waa la raadsada waa la soo dalbadaaya doonta
sahra cali maxamed waa gabar xirfadla ah waxaana ay madax ka tahay xarun la yiraahdo maandeeq wan oo iyadana ku taala magaalada laascaanood xaruntan ayaa ah mid lagu barto karinta cunnooyinka kuwaas oo noocyo badan isugu jira isla markaana diyaarisa cunnooyinka xafladaha xaliima ayaa ka waramaysa noocyada cunno ay kariyaan waxa ay kala yihiin
cuntada oo ah cunto dabiici ah waxaa la wadankeeda ka soo baxa Soomaaliya khaasatan aan xoogga saarno si looga badbaado bariis iyo baasto intii baasto iyo lagu buuxinayo qoysaskooda cuntooyin dabiici ah qoyska xiiseynayo baastadii laga sameynayo maalatay cuntada dalkeenna si looga maarmo meel kale laga soo dhoofiyo hooyada gurigeeda ugu habayso bariiskii kale waxaan samaysanaa sarreenkii oo isku dhexkarisa isagoo la kala kariyey waxaan samaysanaa soortii oo isku dhexkarisa iyadoo la huuriyey oo maarata foorna la geliyo ofinka waxaan samaysanaa sharaabyadii oo kale waxyaalaha wadanka soo baxa oo sida milihii oo kale xabagtii oo kale fawaahidii kale wadanka ilaahay subxaana watacaala ku beeray ayaan samaysanaa waxyaalahaas maalta ayaan jecelnay markasta inaan ku dabaqno baasadii kore waxaan ka samka hirgelinaa sareen waana ka hirgelinaa
dhinaca hilibka iyo qaabkaad u samaysaana
hilibka noocyo badan baa loo maarkay sameeyaa qaaran de maratay biyo lagu daray malasiniya qaar dacaan lagu karinaya diseena badan duuleeyahay si ay Soomaalidu u dhigto korsadeen qaanay ee hilibka iyo biyaha dadka isku saari jiray marka aad hilib caan lagu karinayaana isaga wajiga suuleeyay
waxa laga yaabaa in dad badan ay ku cusub tahay in hilib caan lagu kariyo oo ay dhici karto inay markiiba isweydiyaan in caanuhu ay xumaanayaan oo ay go'ayaan hase ahaatee saaro oo si joogto ah u sameysa kana warhaysa dhadhanka wanaagsan ee gaarka ah ee uu leeyahay ayaa jawaabtaana siinaysa
may markaa go'ayaan caanaha marka hilibka ku kariyo caano dheer ku sameynaysa kadibna dabka u yareynaysa hilibkaas uu noqonayaa maasha Allah sidadankiisu yaranayaa dad aad u ajiib badan balaarin insha Allah tijaabi
marka hilibkaas caanaha lagu kariyay magaciisa maxaa leedahay waxaa lagu yeeraa
waxaa lagu yeeraa hilib caano leh waxay nuucyada kala tanyeen hilibkii oo maaragtay sidii maanta dayo kale ama sarafti hilibkii loo yaqaano oo kale oo sagina la kala qoray lagu talay oo bilaabiyo la kariyay ayaa ka mid ah bilaabiyo waxa lagu karinayaa marka dadka u yareysay hilibku sagaad iyo baraya iyo qudradiisa saarna ku yareysa caawada marka halka ku saaro maasha Allah hilib dadan loo dadankiisii suuga bislaad qurux badan mid ay ku soo baxay
isna magacii maxaa loo yaqaan
hilib karan oo kale ama foornaysan neeskii oo dhammaystiran ayaa sameysan tacsiyadii iyo xafladkii ay ugu talagashay caloosha iyo beerka iyo wadnaha ka saaraysaa iyo keliya inta uu ku jirta qudrad baa ka bixinaysaa iyo filayta afarka adin baad ku xiraysaa maasha Allah sura qurux badan iyo casiyada cajiibka ay qaybin kartaa annaga oo elektri baan ku shaqaynaa hadda oo finan leen laakiin si qofkii aan u finaysan uu ka maarmi karaya digsigiisa iyo dhikashiisa ayuu ifin uga sameysanaya
hawl kasta oo la galo ma aha mid markiiba dhaqaale degdega laga helo oo waxay u baahan tahay samir iyo waqti ku filan sahro ayaan weydiiyey inta uu leeg yahay dhaqaalaha ka soo gala hawlahan ay qabato xarunta Mandeeq 1
naashay marka wax isku daydi aragti inaad ushaadaa iyo madal la nooshahay magaalada ku yaashana xilli wadaatid caqabada badan baa ku soo imaraya yeenin dirgaan tiraya la aqbalay marka wax badan oo ku soo riixay caqabada iska jiray laakiin sida ka gudbaysa dhaqaalaha ka soo gelaya iska yar marka loo eego qalabka waxa lagu shaqeeyaa waa harqaamo iskuulka qalab baa yaalla qalabkaas oo shayga ugu yar oo kala tusaale $20 waa yar ayuu ku fadhiyaa shayga ugu badan oo ku fadhiya $500 marka qalabka aan elektri badan oo ka sii talaadadii oo fiican oo kale oo maratay ee khaaska ahaa iyo kuukarkii suutay sida oo fiican iyo kuukarka oo kale kuraasidii arqaamadii ardaydu qalab badan bay u baahan tahay laakiin si qalab badan waxa lagu gaari doonaa walaal hadda iskuulku aad iyo aad u qalabaysan yahay waxa ka dhimay yihiin sabir baa insha Allah lagu gaari doonaa diin ila maalin baa ka la joogaa marka loo eego dadka lahayd iyo dhaqaalaha laga qaado wax badan kaga soo baxaan laakiin si ayaa dambi rajayn iyo insha Allah
ayaa nagaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay haweenka leh xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan oo waayadan dambe ku soo badanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka innagoo si gaar ah u soo qaadanay xarumaha Hanaqaad iyo Mandeeq 1 oo labadaba ku yaala magaalada Laascaanood inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
مع سند عشاء
gudahan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waa naga intaas waxay idaacadda la socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduray iyo Aashe Ibrahim Aadan oo idin la sidaas iyo nabadgelyo